Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Nyu-Yorkdagi Yevropa va Markaziy Osiyodagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Notijorat notijorat tashkiloti dasturi koordinatori Gulnoza Saidning O'zbekistonga kirishi rad etilgani haqida xabarlar tarqaldi. Mass media fondi zudlik bilan O'zbekistonga kirish va chiqish masalalarini tartibga soluvchi davlat organlariga bu borada tegishli so'rov bilan murojaat qildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda ushbu masala hal etilgan va Gulnoza Saidga mamlakatga kirish uchun ruxsat berilgan. Tashkilot koordinatori Gulnoza Saidning xabar berishicha, migratsiya xizmati xodimlari tizim unga kirishga ruxsat bermaganini va Nyu-Yorkka qaytishi uchun 1 sentyabrgacha aeroportda qolishi kerakligini aytishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.